Dal povel k legendárnímu výstřelu z Aurory a zatýkal v zimním paláci zbytky prozatímní vlády. Vladimír Alexandrovič Antonov Ovsejenko, prominentní bolševik, který jako mnozí další z této generace doplatil ve 30. letech na to, že byl až příliš blízko Leninovi i Trockému. Antonov Ovsejenko je ale zvláštním způsobem propojen i s československými dějinami 20. let. O tom všem nám dnes více poví historik Jan Adamec. Od mikrofonu je vaším průvodcem David Hertl. Portréty. A historika Jana Adamce vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
My si vždycky povídáme o jakémsi zázemí revolucionářů, o tom, jak se rodili, když se bavíme o ruském roku 1917. Dnes uděláme výjimku. V případě Antonova Ovsejenka si ocitujeme z textu historika Antonína Klimka Muž, který začal puč, vyšel v Lidových novinách v roce 2004.
Antonov Ovsejenko se narodil v březnu 1883 v Černigově jako syn důstojníka. Studoval na vojenských školách, což mu nebránilo, aby se od 17 let zapojil do tajného socialistického revolučního hnutí. Roku 1901 ale musel z Nikolajevské vojenské inženýrské akademie odejít, když odmítl složit přísahu caru a vlasti. Omluvil to cudně vrozeným odporem k vojsku, takže se po krátkém věznění mohl vrátit k otci. Přes rok se potloukal jako dělník a kočí, nakonec však přece jen dokončil důstojnickou průpravu na Junkerském učilišti v Petrohradě. S tajnou revoluční činností ovšem nepřestal. Od roku 1903 byl členem strany menševiků. Za revoluce roku 1905 zběhl a stal se jedním z vůdců povstání. Byl zatčen, prchl, znovu ho dopadli a odsoudili k trestu smrti, změněnému na 20 let žaláře. Odtud ho vysvobodila skupina menševiků, kteří dynamitem zničili zeď vězení. Působil pak jako revolucionář v ilegalitě a v emigraci. Do Ruska se vrátil po amnestii vyhlášené roku 1917.
Jsme tedy v roce 1917. V jaké situaci zastihl tento rok Antonova Ovsejenka? Do čeho se vůbec vrací? Do jakého Ruska?
No, vrací se do Ruska, které je plné revoluce. Zpočátku tady té revoluce, dejme tomu liberální, demokratické, kdy se otevírají různá okna svobody, ale zároveň je to už Rusko, kdy přijíždí Lenin a kdy začíná ten ostrý kurz bolševiků směrem k uchopení moci. Já jenom připomínám, že vlastně Antonov Ovsejenko patřil k takové té nesmírně vlivné a zajímavé skupině, o nich už jsme tady mluvili, k těm takovým mežrajoncům, což byly jako silné individuality, vlivní revolucionáři, měli za sebou spoustu revolučních činů, výzev povstání a ten Ovsejenkův život před rokem 1917 to víceméně potvrzuje. Ale oficiálně se ještě nepřimkli k bolševikům nebo nestali se členy bolševiků, podobně jako Trockij. A teprve v průběhu toho roku 1917, když přijíždí Lenin a kdy vlastně nastoluje ten radikální revoluční kurz, tak tyhle ty silné individuality jdou za Leninem. Tady vidí, že tohle je skutečný vůdce revoluce podle jejich názoru a že s ním vlastně jsou schopni tu revoluci uskutečnit a trošku i následují ten příklad Trockého jako té revoluční superstar, podle ní se vlastně spousta z nich orientuje. Takže on vlastně definitivně se přiklání k bolševikům a stává se tedy bolševikem. Já jenom připomínám, že on, když ho podle vzpomínek spoluvězňů, když šel na popravu ve 30. letech, tak údajně jeho poslední slova byla: vyřiďte těm venku, že jsem vždycky byl a vždycky zůstanu bolševikem. Tohle byly údajně jeho poslední slova. Takže on se dostává do toho užšího vedení bolševické strany a vzhledem ke svému profesionálnímu zaměření, to znamená je vojákem nebo má vojenské vzdělání, tak se stává vlastně členem nejrůznějších těch výborů a hlavně posléze členem vedení toho vojensko-revolučního petrohradského výboru, který vlastně má na starosti to samotné převzetí moci, ten převrat. Takže on vlastně neustále pendluje a figuruje v tom prostředí Petropavlovské pevnosti, kronštatských námořníků a kronštatských vojáků. vojáků a vlastně těch vojenských sovětů, které hrají od té druhé poloviny roku 17 stále větší roli a v podstatě jednou z klíčových osob, která má na starosti komunikaci mezi vedením strany a těmi vojáky a vlastně tu každodenní organizaci těch jejich akcí během září, října a pak tedy začátku listopadu roku 1917. Takže on je spíš takovým vojenským organizátorem a je takovým spojovníkem, společně pak i s Trockým, mezi vojáky a mezi těmi radikálními vojenskými skupinami, které vlastně bolševiky dostanou k moci. Oni vlastně provedou ten převrat, oni vlastně obsadí ta jednotlivá místa, tu infrastrukturu v Petrohradě. To jsou ti rudí gardisté, to jsou ti kronštačtí vojáci a námořníci, kteří bolševikům vlastně poskytnou tu nezbytnou lidskou sílu, aby pak svrhli prozatímní vládu a mohli na začátku začít vládnout.
Když jsme před časem připravovali portréty o Zinovivovi a Kameněvovi, tak jste říkal, že přeci jenom ale tam byla určitá, řekněme, názorová opozice proti Leninovi, lidé, kteří říkali, ještě chvíli počkejme s tím převratem. Z toho, co říkáte, předpokládám, že Antonov Ovsejenko byl člověk, který by nečekal.
Tam vlastně ta pozice Kameněva a Zinoviva byla víceméně politická. Byli přesvědčeni, že prozatímní vláda padne, že je třeba převzít moc a dát ji do rukou Sovětu. Ten základní rozdíl byl v tom, že Lenin to chtěl udělat nezávisle na Sovětech jako fait accompli a vlastně tomu druhému sjezdu Sovětu to představit jako bolševickou akci a tím vlastně získat rozhodující výhodu pro bolševiky. Když to Kameněv se Zinovjevem chtěli prostě počkat a tu legitimitu pro ten převrat získat od toho samotného sjezdu a navíc oni byli spíše pro širší koaliční vládu, bolševici, menševici, levicoví eseři. Trockij v tomto případě ten vlastně také, ne že by váhal, ale v podstatě ten mechanismus převratu byl takový, že toho 23. 24. oni vlastně už měli všechno připravené, všechno obsazené, prozatímní vláda už vůbec nevládla. Tam šlo jen o ten symbolický akt vlastně toho svržení, zatčení a prohlášení té nové vlády. Antonov Ovsejenko v tomhletom spíše sledoval toho Trockého, ale samozřejmě, jakmile se objevil Lenin v noci vlastně z toho 24. a 25. v tom Taurickém paláci a vlastně řekl, soudruzi, není zbytí a byl dost už nervní v tom, že stále se nepodařilo obsadit ten klíčový zimní palác, tak se samozřejmě přidal na tu stranu a ta mašinérie v podstatě už byla v chodu.
Jak to probíhalo, to si teď můžeme přiblížit ze vzpomínek Vladimíra Antonova Ovsejenka. V roce 1958 totiž u nás vyšly jeho paměti. A jak tedy byl zahájen bolševický puč tím slavným výstřelem z Aurory, tak to tam Antonov Ovsejenko popisuje následujícím způsobem.
Blížil se večer a v podzimní mlze se začala rozplývat strohá silueta zimního paláce, kde trávili své poslední hodiny ministři prozatímní vlády. V napjatém očekávání znehybněla na křižníku hrozivá šestipalcová děla. Mezi Petropavlovskou pevností a Aurorou bylo udržováno spojení. Na břeh se vylodilo kolem 50 vojáků z Aurory pod velením námořníka Nevolina, aby se zúčastnili útoku na palác. Od zimního paláce obklíčeného ozbrojeným lidem bylo slyšet střelbu z kulometů a pušek. K Auroře připlul člun. Spojka z vojenského revolučního výboru vyřídila, že prozatímní vláda se musí v 21 hodin vzdát. V případě, že odmítne, ozve se z Petropavlovské pevnosti smluvený signál. Bude to znamenat, že Aurora musí vystřelit slepým nábojem a oznámit zahájení útoku na zimní palác. Šel jsem napříč, kde stáli u šestipalcového děla velitelé služby. Napětí narůstalo. Z nábřeží byla slyšet palba. Petropavlovská pevnost mlčela. Bylo 9:55 večer a signál se neozýval. Světlo, světlo, ozvaly se náhle hlasy. V mlze za mostem se ukázala rudá záře. 21:45. Vydal jsem rozkaz veliteli oddílu Ogněvovi. Dělo na přídi, pal! Myhl se záblesk výstřelu nad Nevou, nad nábřežím a nad náměstím u zimního paláce se rozlehla ozvěna. Zaposlouchali jsme se. Jako odpověď na výstřel jsme skrz kulometnou palbu uslyšeli hromové hurá! Naši šli do útoku.
Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Antonov Ovseyenko byl tedy nejen na Auroře tím, kdo vydal rozkaz k tomu, aby byla tedy vypálena ona salva, ale v zápětí velel i vojákům, kteří obsazovali zimní palác. Jak tohle probíhalo, to popisuje pro změnu Orlando Figes v knížce Lidská tragédie, Ruská revoluce 1891 až 1924.
Loajální síly bránící zimní palác prakticky odešly, takže do něj bolševické jednotky mohly vstoupit, kdy se jim zachtělo. Ministři, kteří polehávali na divanech nebo se choulili v křeslech, uslyšeli z nižšího patra zvuk běžících vojáků, pokřik a výstřely. Pak po druhé hodině raní zvuky zesílily, bolševičtí útočníci vybíhali po schodech a blížili se ke dveřím. Bylo jasné, že nadešla chvíle kapitulace. Ministři vyskočili a z nějakého zvláštního důvodu sáhli po svých svrchnících a pak se dveře náhle rozletěly a mezi nimi se objevila malá nenápadná postavička Antonova Ovseyenka. Všichni jste zatčeni, prohlásil bolševický vůdce. Udělali soupis ministrů. Když útočníci zjistili, že mezi nimi není Kerenský, popadla je zlost a jeden z nich vykřikl: bajonety do těch skurvisinů! Ale jinak byla disciplína zachována. Ministři byli odvedeni pěšky do Petropavlovské pevnosti, kde je drželi v neutěšených podmínkách řadu týdnů pod zámkem. Cestou je bolševická eskorta musela chránit proti několika pokusům ulice Olinč a když ministři nakonec dorazili do vězení, jistě se všem ulevilo. Možná si někteří tajně oddechli, že z nich spadlo břímě takřka nesplnitelného úkolu. Vládnout Rusku.
Když si tady tak dávám dohromady tu časovou posloupnost, slyšeli jsme, že ve 9:45 tedy byl zahájen útok nebo obsazování zimního paláce. A tady teď Orlando Figes hovořil o tom, že vlastně vojáci se k ministrům dostali až někdy kolem 2 hodiny v noci, to jsou 4 hodiny. Tak aniž bych chtěl být ironický, to jim tak dlouho trvalo projít tím palácem?
No, ono to v tom líčení těch pamětí, které jsou psané ex post, tak to vypadá všechno jako, že jde všechno podle plánu, všechno je na minutu přesně podle časového scénáře, ale samozřejmě tam byla spousta prodlev, spousta nedostatků, spousta toho, že něco nefungovalo. Na té Petropavlovské pevnosti, než sehnali to červené světlo, tak údajně jim to dlouho trvalo, než nemohl dát ten signál. Takže tam byla spousta časových prodlev, které i vzhledem k těm komunikačním prostředkům, které v té době samozřejmě měli, neměli mobily, neměli internet, takže to probíhalo s velkým časovým zpožděním. I proto byl vlastně Lenin po celý ten strašně nervózní. Dokonce odpoledne sám prohlásil, že prozatímní vláda padla, což ještě nebyla vůbec pravda, jenom proto, aby vlastně posunul ten časový harmonogram tak, aby to vypadalo, že ta prozatímní vláda byla svržena a bolševici se ujali moci. Ještě předtím, než vlastně začne ten druhý sjezd Sovětu, který se právě scházel, tam šlo o hodiny, takže oni to stihli jen tak, ten kongres zahájil tu svoji činnost a v podstatě ve stejnou dobu zazněly ty výstřely a v tom paláci to bylo slyšet, ty výstřely. Ten kongres zasedal a teď oni začali obsazovat ten zimní palác a oni se nevyznali v tom paláci, ten palác byl strašně rozlehlý, než našli ty místnosti všechny a pak to samozřejmě trošku komplikovalo i ten fakt, o kterém pak bolševici moc nemluvili, ale který patří vlastně do té historie, že pak ti vojáci, už jako dost promrzlí a nevyspalí a bez nějakého řádného vedení, tak tam prostě našli ty obrovské sklepy v zimním paláci a následující dny tedy údajně provázely obrovské pijatiky, než prostě se ten sklep vypil a to kvalitní a drahé carské víno a carská kořálka než se skonzumovala a bolševickému vedení dalo dost práce, aby vlastně ty vojáky dostali pod kontrolu v následujících dnech. Ale to je ta rovina té ulice, toho normálního chování lidí a těch vojáků. Na té politické úrovni to bolševici tady stihli a prezentovali tomu druhému sjezdu to, že prozatímní vláda byla svržena a vzniká ta vláda bolševiků. A na protest proti tomu vlastně odešli ti menševici a došlo tak k tomu zásadnímu rozkolu uvnitř toho socialistického hnutí, uvnitř těch socialistických sovětů, se kterým nesouhlasili právě Kameněv se Zinovjevem, protože to považovali za chybu. A naopak Leninovi to tedy podle toho nejnovějšího historického výzkumu vyšlo.
Předpokládám, že na Antonova Ovseyenka po téhle úspěšné akci čekala kariéra asi v armádě, protože Rusko se vlastně najednou noří do té složité a nelítostné občanské války.
Spíš než kariéra, to bylo nutnost, protože bolševici vzhledem k tomu, že před rokem 1917 vlastně všichni stáli mimo ty oficiální struktury, tak oni znali tu podzemní činnost, věděli, jak vyvolávat stávky, revoluce, ale moc nevěděli, jak vést armádu. Takže i z tohohle titulu Anton Ovsejenko okamžitě byl vždycky posílán na ty nejohroženější fronty a vlastně jako vojenský velitel společně s Trockým, který tu armádu zase organizoval a dodával jí vlastně bojového ducha, tak ho vlastně najdeme na těch klíčových frontách, především v jižním Rusku a pak hlavně na Ukrajině. Ovsejenkovo velení je spojeno především s udržením Ukrajiny v tom chaotickém období let 18, 19, 20, 21. Z tohohle pohledu byl jedním z těch nezbytných klíčových mužů, kteří vyhráli bolševikům občanskou válku, a i Lenin ho v několika poznámkách ocenil za jeho poměrně brutální metody, kterými dokázal vlastně pacifikovat ten odpor a dokázal vlastně třeba i získávat potraviny a získávat vlastně rekvizice z těch regionů pro tu centrální vládu. Ovsejenko je také spojován s velmi brutálním potlačením tambovské rebelie, toho vesnického rolnického povstání v letech 1920-1921, kdy ty bílé armády byly de facto poraženy. Takže zdálo by se, že sovětský režim už přežil, ale naopak se zbouřily celé vesnické regiony a jak pak Lenin prohlašoval, tyhle ty vesnické rebelie byly stokrát nebezpečnější než všichni Juděničové a Vrangelové, protože opravdu tady vesnice se proti ním zbouřila na základě těch rekvizičních příkazů a těch snah zavádění válečného komunismu, a v jižním Povolží a v dalších oblastech vypukl ten obrovský hladomor právě v důsledku občanské války a v důsledku těch rekvizic. No a právě Ovsejenko společně s budoucím hrdinou Rudé armády, maršálem Tuchačevským, velmi tvrdě potlačili tu revoltu tambovských banditů, jak oni tomu říkali. Dokonce se údajně hovoří, že při tom, jak ty banditi se ukrývali v lesích, tak tam Rudá armáda použila plyn a použila vlastně plynové granáty, kterými se snažili vypudit ty bojující skupiny z těch lesů, aby s nimi mohla ta Rudá armáda účinněji bojovat.
Buďme spravedliví, abychom z Antonova Ovsejenka nedělali největšího gaunera občanské války. Takové to tehdy ale prostě bylo na mnoha místech Ruska.
Já vždycky říkám, to je prostě logika občanské války. Občanská válka není jako normální válka, kdy prostě porazíte protivníka v bitvě, zajmete ho a vnutíte mu nějaké podmínky, vezmete mu území nebo prostě nějak mu vnutíte svoji vlastní vůli. Ale občanská válka je, aspoň co znám z historických zkušeností, španělská občanská válka a všechny další, prostě válkou na život a na smrt. Je to v podstatě konflikt a může být po dobu jako třídního boje, ale tyhle války jsou vždycky nesmírně kruté a tam se neberou zajatci. Takže tady vlastně bolševici věděli, že v momentě, kdyby prohráli, tak u té zdi skončí oni a že ta vítězná strana s nimi nebude mít sebemenší slitování. Což je nijak neomlouvá, nicméně ta logika občanské války v tomhle prostě je buď my nebo oni a je to kdo z koho.
Máme tedy konec občanské války v Rusku, rok 1921, a co teď s úspěšným vojevůdcem Antonovem Ovsejenkem? Když se dívám na jeho životopis, na ty další posty, které zastával, tak mi to přijde jako možná do určité míry sestup.
To právě souvisí s tím, že občanská válka tedy končí v letech 21-22, dejme tomu definitivně, a to je zároveň okamžik, kdy začíná boj o nástupnictví. Lenin v té době už je poměrně těžce nemocný a mezi sebou vlastně bojují dvě klíčové frakce. Vše začíná vlastně tím, že v roce 1922 se stává generálním tajemníkem strany Stalin a ten rozehrává spolu s ostatními jako velkou partii proti Trockému, protože Trocký je vnímán jako přirozený nástupce Lenina a je tam tedy ten boj mezi Stalinem a k němu v té chvíli se připojili i Kameněv a Zinoviev a další proti Trockému nebo proti takzvané levé opozici. No a Ovsejenko vždycky přirozeně tíhnul a spolupracoval s Trockým, takže se ocitl na té jeho straně a on zastával v tuhle chvíli velmi důležitý post a vypadalo to, že ta jeho kariéra půjde nahoru. On byl totiž hlavním politickým komisařem Rudé armády. Takže on vlastně měl na starosti tu druhou klíčovou složku v armádě a to je vlastně to politické ovlivňování, ten politický vliv na tu armádu. A četl se někde jako spekulace o tom, že ta armáda byla připravena v případě toho Stalinova vítězství povstat a uzmout tu moc z rukou sekretariátu a z rukou té byrokracie zpátky vlastně těm revolučním masám. Ale to je spíš jen taková spekulace. Nevím, jestli to není i to, že se to připisuje Trockému a tím se vlastně zdůvodňuje pak to vytlačení Trockého z politického života. Nicméně platí, že tím, že vlastně byl považován za Trockého spojence, tak tím pak po té, co byl Trocký poražen politicky nejprve a pak teprve definitivně i z hlediska toho, že musel odejít ze země, tak Ovsejenkova kariéra nepatřil k tomu Stalinu Putinovu okruhu a když ho pak nacházíme na těch diplomatických postech, tak to můžeme vlastně vnímat spíš jako mocenský pád.
Velvyslanectví v Československu, v Litvě, v Polsku, nakonec také ve Španělsku. Možná se ještě zmiňme o takové drobnosti, kdy Antonov Ovsejenko tak trochu zasáhl i do československých dějin. Psal se rok 1926 a asi bychom měli zmínit případ generála Gajdy. My máme připravenou ukázku, nicméně o co tam šlo velmi stručně.
V Československu panovalo v roce 1926 v těch hradních kruzích a v těch oficiálních kruzích obava z nějakého možného pravicového puče. Souviselo to trošku i se situací v Polsku, kde se moci ujal Pilsudsky. A tady tou postavou, která by mohla stělesňovat jako ten vliv vojáků a snahu vlastně se nějak více angažovat v politickém životě, stělesňoval právě jeden z legionářských hrdinů Radula Gajda. A hovoří se o tom, nebo ta spekulace je, že Antonov Ovsejenko, který v té době sloužil jako diplomatický zástupce na sovětském zastoupení v Československu a údajně tedy jedna z verzí je, že to byla sovětská provokace, která měla vyvolat jako vnitřní neklid a u Ovsejenka vznikla ta fáma, že Gajda údajně spolupracoval nebo nějakým způsobem navázal styky se sovětskou špionáží a že jí odevzdal nějaké důležité dokumenty, což se úplně neprokázalo. Nicméně hra to vzal jako velmi vítanou záminku, jak se vlastně Gajdy zbavit.
K tomu text Václava Drchala z Lidových novin s velmi hezkým titulkem Když si pan prezident dupne. Jenom připomínám, že tedy šlo o to, jak se zbavit generála Gajdy.
Věci se daly do pohybu 26. května 1926. Legionář, bolševik a zakladatel Společnosti přátel sovětského Ruska Jaroslav Kratochvíl vzkázal na hrad, že Gajda chtěl v roce 1920 v době polsko-sovětské války vstoupit do Rudé armády a prodal Rusům tajné vojenské knihy československého spojence Francie. Hrad po nabízené příležitosti skočil a věci se ujal advokát Václav Bouček, který pro Masaryka podobné delikátní úkoly vyřizoval. Bouček a později 23. července i sám Masaryk se sešli se šéfem sovětské vojenské mise v Praze Vladimírem Antonovem Ovsejenkem. Ten hradu vše potvrdil a nabídl svědectví ruských emigrantů a sovětských špionů Arkádie Krakověckého a Michaela Molotkovského. Oba Rusové už ale z Československa odjeli a hradu musel zatím stačit Kratochvíl a Gajdův bývalý sluha Ivan Solověv. Aféru živil tisk. Proti Gajdovi psal levicový a prohradní, za něj se naopak postavila pravice. Masaryk kampaň koordinoval a opíral se hlavně o Lidové noviny. Tento postup smluvil jsem s Karlem Čapkem proto, že v Praze si neví rady, jsou těžkopádní a snad i bázliví, psal Masaryk Benešovi. Na konci července zasedla vyšetřovací komise. Ta sice konstatovala, že se generál mezitím poslaný na zdravotní dovolenou v roce 1920 opravdu stýkal s Krakověckým a později se snažil styky s ním bagatelizovat, rozhodla ovšem, že se nijak neprovinil. Gajda, který v roce 1920 studoval válečnou školu ve Francii a bral 30 000 korun měsíčně, neměl podle ní zapotřebí prodávat materiály za pakatel Rusům.
Generál Gajda byl tedy nakonec definitivně, řekněme, zničen, tedy politicky odepsán. Antonov Ovsejenko byl v srpnu 1937 povolán ze své španělské mise do Moskvy, v září 1937 jmenován komisařem spravedlnosti, ale už v říjnu 1937 zatčen a o půl roku později končí před popravčí četou. Byly to, a teď opět prosím, aby to nebylo špatně pochopeno, ty obyčejné stalinské čistky.
V podstatě to bylo dovršení té politické porážky, kterou Ovsejenko zažil s Trockým. V tom byl ten základní rozdíl u Stalina, že prostě on ty svoje protivníky musel porazit nejenom ideologicky, nejenom vnitrostranicky, politicky, ale v těch 30. letech je všechny fyzicky zlikvidoval. To se netýkalo jen Ovsejenka, ale i dalších revolucionářů. A právě v těch 30. letech on tak jako se varioval mezi tou snahou jako být proti Stalinovi, ale na druhou stranu jako být stalinštější, než Stalin si vůbec zachránil ten život. Proto i ta jeho role jako konzula v Barceloně během té španělské války, je taková nejednoznačná. Někteří ho považovali vlastně za přívržence té nestalinské politiky, jiní ho zase považovali za vykonavatele té stalinské vůle, včetně těch vnitřních čistek uvnitř toho republikánského tábora, protože to je vlastně na tom zajímavé, že republikáni a republikánští socialisté a komunisté hlavně bojovali mezi sebou a pak teprve s Frankem. Takže ta jeho role není úplně jednoznačná, nicméně pak byl povolán zpátky, na chvíli dostal tedy tu funkci lidového komisaře spravedlnosti pro tu Ruskou socialistickou federativní republiku, ale to byla v podstatě předzvěst toho, že bude odstraněn a pak už to šlo velmi rychle, byl zatčen, obviněn z nejrůznějších zločinů, z organizování toho trockistického spiknutí a pak popraven.
V roce 1956 byl rehabilitován a už o dva roky později v Praze vyšly jeho paměti, ze kterých jsme si ostatně v tomto pořadu citovali. Ta knížka se jmenuje V revoluci a jsou tam docela zajímavé podrobnosti o tom, jak probíhalo to takzvané dobytí Zimního paláce. Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Děkuji Janu Adamcovi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A zase za týden se na vás u portrétu těší David Hertl.